Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Paulus beranggapan bahwa manusia itu adalah pendosa. Ada beberapa tuduhan yang diberikan kepada manusia. Apa saja tuduhan itu? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Kita akan melihat tuduhan pertama yang diungkapkan oleh Paulus di dalam suratnya ini. Sebagaimana Roma 3 ayat 10 menyatakan demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saudaraku, apa artinya menjadi benar? Artinya, ya berbuat benar. Lalu berbuat benar bagi siapa? Tentu saja kita seharusnya berbuat benar bagi Allah. Berbuat benar bagi Allah artinya sedikit berbeda dari berbuat benar bagi sesama manusia. Kita harus bisa mencapai suatu bentuk kesepakatan agar dapat dikatakan benar. Tetapi jika kita hendak berbuat benar bagi Allah, kita harus memainkan peran sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Anda tidak dapat bermain-main dengan Allah. Keselamatan Allah adalah persoalan ambil atau tinggalkan. Allah tidak pernah memaksa siapapun untuk mendapatkan keselamatannya. Anda tentu saja bisa untuk menolaknya. Benar di hadapan Allah artinya menerima keselamatannya. Tidak seorang pun berbuat benar sesuai dengan standar Allah, sesuai dengan metode Allah. Inilah tuduhan pertama sang hakim. Kemudian, tuduhan kedua adalah sebagaimana Roma 3 ayat 11 mencatat demikian. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dengan kata lain, saudaraku, tidak seorang pun yang bertindak atas pengetahuan yang dimilikinya. Tidak seorang pun menjadi orang yang dikehendaki Allah. Itulah kebenarannya. Kemudian tuduhan ketiga adalah, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudara, saat ini Allah sebenarnya tidak bersembunyi. Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia. Allah keluar dan menyatakan kepada manusia bahwa mereka adalah pendosa. Dan kemudian Allah menawarkan keselamatan kepada manusia. Dan tentu saja, keselamatannya itu adalah jelas, dan Anda tahu itu. Bunga rampai agama menyatakan bahwa manusia mencari Allah. Ada klaim bahwa dalam proses evolusi, agama merupakan pencarian manusia akan Allah. Tetapi apakah agama memang pencarian manusia akan Allah? Tidak, saudaraku. Manusia tidak menemukan yang berarti tentang Allah dengan pengertian atau pemahamannya sendiri. Mereka tidak maju terlalu jauh ke arah itu, sebab dia mengambil jalur yang salah. Manusia menjauh dari Allah. Selanjutnya, tuduhan keempat yang diungkapkan oleh Paulus adalah sebagaimana Roma 3 ayat 12 mencatat demikian. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudaraku, mereka berputar-putar. Mereka meninggalkan jalan yang mereka ketahui sebagai jalan yang benar. Dan suku-suku primitif mempunyai tradisi kuno yang kembali pada masa di mana nenek moyang mereka mengenal Allah yang benar dan hidup. Kalau Anda jujur, Anda sadar kalau Anda tidak melakukan sebagaimana yang seharusnya Anda lakukan. Dan parahnya, Anda juga tidak berkeinginan untuk melakukannya meskipun Anda tahu apa artinya. Anda dan saya sudah keluar dari jalur yang dikehendaki oleh Allah. Manusia telah menyimpang dari jalur itu. Dan inilah keempat tuduhan yang Allah buat. Selanjutnya, saudaraku, tuduhan yang kelima adalah dikatakan bahwa mereka semua tidak berguna. Kata tidak berguna itu mengandung arti buah yang terlalu masak dan busuk. Dan kalimat ini bisa diterjemahkan bahwa mereka semua seakan-akan menjadi asam. Manusia bukanlah buah yang lebat, tetapi mereka sesungguhnya adalah buah yang sudah rusak. Dan inilah yang dikatakan oleh Hakim segenap alam. Kemudian, saudaraku, tuduhan yang keenam dikatakan, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kalimat ini sebenarnya terdiri dari tiga bentuk negatif. Manusia itu seperti sekelompok pengembara yang pergi ke arah yang berlawanan dari yang benar, dan tidak ada yang bisa menolong satu sama lain. Selanjutnya, saudaraku, Roma 3 ayat 13 mencatat demikian. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Saudaraku, kalau Anda pergi ke dokter, apa yang pertama kali dikatakan kepada Anda? Buka mulut. Kemudian dokter akan memeriksa tenggorokan kita. Sama seperti Allah, Tuhan Yesus, Dokter Agung kita, melakukan hal itu kepada umat manusia. Tahukah Anda apa yang dikatakannya? Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Saudaraku, ketika Allah memandang Anda, Dia tidak mengatakan bahwa Anda adalah anak laki-laki atau perempuan yang manis dan lucu. Tetapi Allah mengatakan bahwa Anda dan saya berbau seperti kubur yang menganga. Kemudian hal kedua yang dikatakan dokter kepada saya setelah dia memeriksa tenggorokan saya adalah julurkanlah lidah. Ini pula yang dikatakan oleh Allah kepada keluarga manusia. Julurkan lidah. Dan sewaktu Allah memeriksa lidah manusia, artinya lidah Anda dan saya, tahukah Anda apa yang dikatakannya? Hal ketiga yang dikatakan adalah bibir mereka mengandung bisa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya dan keluarga suatu saat pergi ke kebun binatang, di situ saya melihat ada kandang ular yang begitu besar. Dan sewaktu saya memperhatikan taring ular yang ganas itu, saya berpikir tentang bisa yang ada di dalamnya. Kalau Anda sekarang melihat di cermin, maka Anda akan melihat ada sepotong lidah yang jauh lebih berbahaya ketimbang ular ganas itu. Lidah sama sekali tidak dapat merusak nama Anda. Lidah mampu membunuh tubuh Anda, tetapi tidak bisa merusak nama Anda. Anda mempunyai lidah yang bisa Anda pakai untuk merusak nama orang lain. Dan menurut saya, hal yang paling ganas dalam gereja-gereja kita saat ini adalah gosip yang begitu mudahnya tersebar. Dengan lidah mereka berbohong, dan dikatakan bahwa bibir mereka mengandung bisa, atau dengan kata lain racun ular beludak. Oh saudaraku, betapa ganasnya lidah manusia itu, betapa mengerikan. Selanjutnya, Roma 3 ayat 14 mencatat demikian. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal keempat yang dikatakan oleh Dokter Agung atas manusia. Dikatakan bahwa mulut mereka penuh dengan sumpah serapa, kebohongan, dan juga tipuan. Lidah mereka berisikan kejahatan dan juga kesia-siaan. Mereka juga dikatakan dengan mudahnya mengutuki. Mereka begitu mahir menggunakan kata-kata yang kotor ketimbang bahasa lain. Dan kemudian Allah mengatakan hal yang kelima. Sebagaimana Roma 3 ayat 15 mencatat demikian. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Saudaraku, Yesaya 59 ayat 7 memberikan suatu versi yang lebih lengkap. Dikatakan, mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman. Dan kemana saja mereka pergi, mereka akan meninggalkan kebinasaan dan juga keruntuhan. Sungguh kita melihat di sini suatu gambaran yang mengerikan dari umat manusia. Kemudian dikatakan juga bahwa kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Selanjutnya Roma 3 ayat 16 firman Tuhan mencatat demikian. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Kita melihat manusia meninggalkan kehancuran dan juga kesukaran di belakangnya. Hal ini tercakup dalam Yesaya 59 ayat 7 yang juga sudah kita kutip. Dan selanjutnya, Roma 3 ayat 17 mengatakan, dan jalan damai tidak mereka kenal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa manusia tidak mengenal jalan damai. Lihatlah dunia Anda dewasa ini. Selama bertahun-tahun, manusia masih membahas tentang kedamaian. Tetapi apa yang mereka dapati? Mereka belum juga menemukan tentang kedamaian itu. Mengapa? Karena memang tidak akan ada kedamaian di dalam dunia ini. Selanjutnya, Roma 3 ayat 18 mengatakan, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus nampaknya menyimpulkan semua dosa manusia dalam pernyataannya yang terakhir ini. Mereka dikatakan tidak takut kepada Allah sama sekali. Manusia hidup seolah-olah bahwa Allah itu tidak pernah ada. Sebenarnya manusia menentang Allah. Sungguh suatu gambaran yang buruk dari umat manusia. Selanjutnya saudaraku, Roma 3 ayat 19 mencatat demikian. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia tidak dapat mencapai kebenaran dengan hukum Musa. Manusia seolah-olah berada dalam keputusasaan mengambil hukum Taurat sebagai sedotan ketika dia tenggelam. Hukum Taurat tidak akan mengangkatnya. Dan sebenarnya yang terjadi justru adalah kebalikannya. Bergantung pada hukum Taurat itu sama dengan seseorang yang melompat dari pesawat terbang yang bukannya membawa parasut, tetapi malahan membawa sekantong semen. Hukum Taurat justru akan menarik Anda ke bawah. hukum Taurat itu justru akan menghukum manusia. Selanjutnya, Roma 3 ayat 20 mencatat demikian. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudaraku, sekarang saya ingin menantang siapa saja dewasa ini yang percaya bahwa kita harus menaati hukum Taurat agar selamat, supaya membaca ayat ini dan menjelaskannya. Dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Dan kata dibenarkan di sini, itu artinya dinyatakan benar, diselamatkan, atau juga memenuhi standar-standar Allah. Anda tidak akan pernah bisa melakukannya. Ini sungguh-sungguh mustahil dilakukan umat manusia. Kalau begitu, apa sebenarnya maksud dari hukum Taurat itu? Justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Bukannya menyediakan keselamatan bagi manusia, tetapi hukum Taurat malah menunjukkan bahwa manusia itu adalah pendosa. Selanjutnya, Roma 3 ayat 21, firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran Allah itu harus menjadi kebenaran Allah. Karena kata sandang ini tidak ada dalam bahasa Yunani. Kebenaran ini bukan sifat Allah. Allah berfirman bahwa Dia tidak akan membagi kemuliaannya dengan yang lain. Ini juga bukan kebenaran manusia. Allah sudah berfirman bahwa segala kesalehan kami seperti kain kotor, sebagaimana Yesaya 64 ayat yang ke-6. Dan Allah tidak mau membawa kain kotor itu. Kalau begitu, kebenaran apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Ini adalah kebenaran yang Allah sediakan. Kristus menjadi kebenaran kita. 1 Korintus 1 ayat 30 mencatat demikian. Tetapi oleh Dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tentu saja satu hal yang sangat penting bagi kita untuk mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya yang menyediakan kebenaran ini. Ini bukanlah sesuatu yang dapat saya atau Anda ciptakan, melainkan sesuatu yang Allah sudah sediakan bagi kita. Kebenaranlah yang Allah tuntut, dan Allah juga yang menyediakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan kebenaran yang terlepas dari hukum Taurat. Jadi, Anda tidak bisa mendapatkannya hanya dengan melakukan sesuatu atau menaati sesuatu. Bahkan, hukum Allah pun tidak. Allah tidak dapat menyelamatkan Anda dengan hukum karena alasan yang sangat sederhana, yaitu Anda tidak dapat memiliki sifat-sifat yang dikehendakinya. Allah tidak berkenan atas ketidaksempurnaan, dan Anda maupun saya tidak bisa mengatakannya. Oleh karenanya, Allah tidak dapat menyelamatkan kita dengan hukum. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yang berarti adalah hukum Taurat itu mengandung saksi di dalamnya bahwa di pusat sistem Musa ada tabernakel di mana kurban sembelihan itu dipersembahkan yang menunjuk kepada Kristus. Nabi-nabi juga menyaksikannya sewaktu mereka menyinggung perihal kedatangan, kematian, dan juga kebangkitan Kristus. Misalnya, Yesaya menubuatkan, "Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, maka ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya." Sebagaimana Yesaya 53 ayat 6 dan 10 menyatakannya. Baik hukum Taurat maupun nabi-nabi itu menyaksikan kebenaran yang pasti disediakan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, saudaraku, Roma 3 ayat 22 mencatat demikian. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Tuhan Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Saudaraku, kemurahan Allah turun begitu dalamnya untuk menjangkau kita. Masing-masing kita tersesat di luar Kristus. Anda pun secara mutlak diselamatkan di dalam Kristus. Kalau tidak, maka Anda mutlak tersesat di luar Kristus. Kita semua membutuhkan kebenaran Kristus itu. Semuanya sama. Kebenaran Kristus datang kepada kita melalui iman kita kepada Kristus. Kebenaran ini, sebagaimana yang kita ketahui, dijamin oleh iman, bukan oleh perbuatan. Mari kita perhatikan bersama ayat-ayat ini. Roma 3 ayat 22-23 mencatat demikian. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya hendak memberi Anda terjemahan bebas dari ayat-ayat ini. Kebenaran dari Allah diperoleh dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus bagi semua orang dan atas semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Sebab semuanya telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan atau persetujuan dengan Allah. Oleh karena kebenaran ini diperoleh dengan beriman, bukan dengan berbuat, maka Tuhan Yesus memperjelasnya ketika mereka menanyainya. Sebagaimana Yohanes 6 ayat 28-29 mencatat demikian. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dan saudara, hal penting yang berkenaan dengan jaminan kebenaran Allah bukan karena ada jasa dari iman Anda atau ada keuntungan dari percaya. Sebenarnya adalah karena iman bukanlah pekerjaan Anda. Tujuan iman adalah hal yang penting. Spurgeon itu mengatakannya sebagai berikut. Bukan pengharapanmu di dalam Kristus yang menyelamatkan kamu, tetapi yang menyelamatkanmu adalah Kristus. Bukan sukacitamu di dalam Kristus yang menyelamatkanmu, dan bukan imanmu kepada Kristus yang menyelamatkanmu, meskipun iman menjadi alatnya. Tetapi keselamatan itu berasal dari darah dan kebajikan Kristus. Ini tentu saja perlu untuk diingat. Saudaraku, kebenaran itu sama seperti pakaian. Kebenaran disediakan bagi semuanya, tetapi kebenaran hanya turun ke atas semua orang yang percaya. Dan kemudian dia berkata bahwa kebenaran dibutuhkan oleh semua orang. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini tidak berarti bahwa di antara pendosa-pendosa tidak ada perbedaan. Anda dan saya belum sampai pada kemuliaan Allah. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya, karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.